cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Jovana Jelenkova na temu Veliki post, koje je održao 16. februara 2017. godine u prostorijama parohijskog doma pri hramu Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković u Beogradu.
Pomaže Bog, eto, ja sam iz jedne pitome divine došao ovde. Uvijek sam dolazio iz nekih manastira koji su poznati po imenu, kao što je to Crna reka ili neka Zočište, Sočanica. A sad dolazim iz jednog nepoznatog sela, kraj Dimitrovgrada, sela Petra Vlaš, gde pokušavam da podignem jedan manastir koji je u osnivanju Svetom Jovanu Krstitelju, i da kažem iskreno, svesno sam se povukao malo u divinu, jer bojim se, živeći bliže gradu, da ću podivljati. Inače, sama tema o kojoj večeras govorim je zaista ozbiljna i najvažnija za svakoga hrišćana u toku jedne godine. Kako ruska praksa kaže, ono što skupite u velikom postu, to će vas pratiti cele godine. To će kao nekakav kredit. Ili, ja bar tako iz iskustva govorim, da ako ispostimo valjano veliki post, onda ćemo u svojoj silini i svetlosti dočekati i najvažniji praznik, a to je Vaskrsenje Hristovo, planetarni praznik pobede Boga čovjeka na smrću, Vaskrsenje Hristovo. Zato ovih dva mjeseca ili 48 dana treba stvarno čovjek da se prosto povuče što više iz ove svakodnevnice i da se mnogo više udubi u sebe, u svoj život, u pitanje koje je najvažnije za svakog čovjeka, a to je spasenje duše. I zaista je dušu najlakše spasti kada smo sa Bogom. A period veliko postaje upravo i po načinu strogoći samoga posta i po molitvama koje se odvijaju u Bogu hramovima, u svojim kućama, svojim kelijama, je najbliže ostvarivo. I zaista, koliko je važno da čovjek prosto pokuša sebe da isključi iz svakodnevice i svakodnevnih briga ovozemaljskih, a da mnogo više da na značaju tom odnosu sa Bogom, da Bog prosto ulije se u dušu, da otkrije one zavese koje sprečavaju vidljivost Boga, koje ga onemogućavaju da se približi istini života samom Gospodu Bogu. E, preko velikog posta taj put je mnogo bolje, lakše i brže ostvariv. Zato je i crkva ustanovila da postoje te pripremne nedelje za veliki post. U stvari, sam post počinje kad još nije počinje onaj duhovni post, to je na nedelju za Hea. Sjeti se onog malog carinika grešnoga koji je iskazao samo želju da vidi Isusa Hrista. I ta sama želja, kad se onda popeo na onaj dud i kad je vidio Hrista, je bila dovoljna da Gospod za njega kaže i ovaj duša nađe sebi spasenje. Jer zavisno jednog carinika koji je živio u svetu, kao što mi danas živimo, u svetu koji je pun ponude, blaga, briga, ovozemaljskih, ali eto, i pored toga što on imao svoje uživanje u ovozemaljskim zadovoljstvima, ipak ga je nešto vuklo da vidi, da oželi da vidi samoga Boga, da vidi sa Hristom. I ta želja je njemu dola spasenje. Tako, već te nedelje kod nas treba da se javi želja da uđemo u veliki post sa namjerom da i mi vidimo, da mi vidimo u duši svoj, u srcu svom, vidimo Gospoda, Spasitelja Isusa Hrista. Naredna nedelja je već kada se u crkvi počinju čitati molitve iz knjige Posni triod, i to je nedelja poznata kao nedelja Mitra i Fariseja. Ona nam daje uputstvo kakva treba da bude molitva hrišćana. I znate dobro tu priču, kako je na sredini hrama onaj farisej gordo samohvalicom govorio o svojim dobrim delima, o milosrđu, o molitvi i osudi onoga carinika koji je u uglu hrama udarao se u prsa neprestano govoreći: Bože milosti, budi meni grš. I nama je ta nedelja putokaz ka molitvi. Da, naša molitva treba bude molitva carinika koji je u pokajanju hvapio Gospodu: Bože milosti, budi meni grešnim. A Gospod rekao: ovaj greši opet. Znači, ne onaj koji je bio revnostan, ali nije to činio od srca, nego sa drugim ciljevima da ispuni formu molitve, milostinje, posta. Evo, nedelje koje se sad nalazimo, nedelje koja, rekao bih, nedelja današnja, celog sveta, nedelja bludnog sina, onaj koji je raskošno živeći potrošio imanje svog oca u blud, razvratu, ali koji je u jednom momentu došao sebi i koji se pokajao i vratio svome ocu. Šta znači u stvari? Taj bludni sin je izgubio Boga. I onog momenta kad je došao sebi, kad se suočio, šta je dobio sa tim načinom razvratnog života, grešnog života, toga je potaklo da se seti šta mu je nudio njegov otac. I vraćajući se u pokajanju, otac ga raširi rukom prima pokajnika, i to je nedelja koja sve nas pobuđuje da ceo ovaj period često puta setimo se ovog povratka iz grehovnog života u život po Božijem zakonu kao pokajnici, i da stalno vapimo Bogu: Bože, pokaj nas. Jer bez obzira kakvi smo, znajte, imamo potrebu za pokajanje. Sećajući se, kažem, bludog sina koji se istinski pokajao i vratio i bio primljen od svog oca. Naredna nedelja je nedelja mesopusna, strašnog suda, koja treba da nas upozori na to da ćemo svi mi ovdje prisutni i oni od Adama i Eve do zadnje čovjeka stati pred Boga i položiti račune za život koji je proveden ovdje na zemlji. Po svetom Ifontu, episkopu Kiparskom, koji je imao otkrovenje kako će taj trenutak izgledati, kaže se da će Gospod, kada trubi, ta posljedna truba, sa svom slavom nebeskih angela doći i stati pred ljudski rod koji će biti vaskrsnom i dušom i telom. Ali će biti, kaže, izgleda toliko veliki na nebu kao što je danas odnos između čovjeka i mraka. Takav će biti odnos između Boga i čovjeka. Ta će mali, sićuši čovjek stati pred ogromnim Bogom, velikim Bogom i očekivati tu posljednju presudu. Da li će čuti glas hodite blagoslovenje od samoga nebeskoga ili idite prokleti u oganj večni. Ta nedelja je svima nama na ogromno upozorenje kako ovaj zemaljski život vodimo i kako ćemo morati da izađemo pred Bogom za svojim delima, nedelima, ili pokajani, ili nepokajani. Danas, isto pred toga treba i to pomenuti, se u hramovima pravoslavnim posvećuje dan mrtvima, gde svi mi seći na svoje pretke umrle, molimo i za njihove duše, jer pred Bogom su svi živi i mrtvi, i živi su živi. I mi na ovaj način za njih molimo da i Bog pomiluje njih, jer njima pomoć može doći samo od nas živi. Ako se molimo da se Bog smiluje i da je oprosti njihove grehe. I posljedna nedelja pred onaj zvanični post je nedelja praštanja, kako je to u narodu poznato kao nedelja pročke, gde svi rišeni, tako je bar bio ranije običaj, jedni drugima traže oproštaj za ono što su grešno učinili. Kaže, čak jedna poslovica, i ptica u šumi jedna drugoj oprašta. A čovjek tada treba zaista da i smogne snage i da pobedi svoj egoizam, svoju sujetu i da prema onima prema kojima ima obavezu da traži oprost, je to i učin. Time se završavite pripremne nedelje za ulazak u veliki post, koji, ovo su više duhovne pripreme, a onda ulazimo u post za koji se kaže postimo braćom telesno, ali postimo braće i duhovno. Veliki post je po svojoj strogosti naj, da kažem tako, teži, jer po pravilima tog posta, kako je crkva odredila, 5 dana se posti strogo na vodi, a 2 dana na ulju, 5 riba. I sama činjenica težine tog posta govori o ozbiljnosti njegove i o ponašanju i pripremi za taj post, koji će u stvari izvršiti jedan zemljodesku dušu, koji će preokrenuti, preobraziti prav Bogu i koji će učiniti mnogo lepšom, mnogo sjajnijom, da će biti bliže Bogu, bliže Tvorcu. A eto, stao bi sad ovdje sa tim nedeljama, pa samo prosto čovjek kao jedno psihofizičko biće, kao biće koje ima dušu i telo, ima slobodu, da se opredeliti kako u stvari će pristupiti postu. Tada se ljudi uglavnom obraćaju pažnju na hranu, na telo. Čak je onaj filozof Feuerbach govorio da je čovjek samo ono što se pojede. Normalno, hrišćanstvo nije tako usklađeno na čovjeka, nego znajući da postoji duša, da čovjek treba da ne samo pristupi telu i hrani, nego da mora pristupi i duši, kao onom delu čovjekov bića koji će nas usmeriti prema zadobijanju večnih nebeskih blaga putem ispunjavanja Božjih zapovesti, putem borilskog života. Šta znači to? Da čovjek treba da tada posti duhom. Da svima koji su mu bilo kakvu nevolju čini, oprosti. Da čini što više dela milosrđa. Da se što više moli. Jer i sama činjenica da kad se posti, kad se čovjek ograničava u hrani, bilo u njenom kvalitetu ili kvantitetu, onda je prosto prinuđen da se vezuje više za Boga, za večnost, jer traži zamjenu za do tada uživanja u hrani, u sladosti njihovi. I kad čovjek se više duhovno preorijentiše i približi tako Bogu, on u stvari shvata tu dimenziju sebe kao večno biće. I shvata da je to u stvari mnogo važnija dimenzija njegovog života nego li kada je porobljen ovozemaljskim brigama, ovozemaljskim potrebama. I tada da sigurno osjeća mnogo veću radost. Ali ajde, treba i to reći, da je čovjek pre svega dobio zapovest od Boga. Prvi ljudi, Adam i Eva, dobili su tu zapovest još u raju. Kada je Gospod rekao Adamu i Evi da sve mogu koristiti, sva drveća, polozi drveća, samo sa plodova poznanja drveća, dobro i zla, da ne uzimaju. Međutim, čovjek kao Bogom stvoreno biće, po liku Božijem, ima tu teškoću da mu tu teškoću stvara u stvari neprijatelj ljudskog roda, đavo, i to neprijateljstvo je već tad kod prvih ljudi pokazano. Jer tada lukava zmija, zamislite kako prilazi Evi. Znači, ne Adam, nego Evi, znala koje je slabije biće. Kaže, jel da vam je rekao Bog da koristite sve plodove svih drveća? Pa znači, sa lažju počinje. A evo, kaže, ne, da jedemo plodove samo sa drveta dobra i zla, da ne uzimamo te plodove. Znači, tu jedino bilo uzdržanje, da se ne uzime i ta zapas Božja, da se uzime ti plodove. Ali onda nastavlja svoju prevarnu misiju Satana prema Evi i kaže, da, kaže, ali vi, Bog je mislio da nije teo da vas upoznaje sa tim, da ako uzmete plodove sa drveta dobra i zla, da ćete u stvari biti onda kao bogovi. I tu se krije u stvari i struktura greha. I ono što u stvari za svakog čovjeka najvažnije da zna. Kako se dešava ta prevara demonska. Kako kaže Sveti Jovan Bogoslov, pohota tela, pohota očiju i pohota znanja. Jel imamo, znači, u prvom slučaju da je Eva je gledala plod koji je kao hrana bio vrlo privlačan, znači potreba hrane. Drugi, sav je bio lep, znači Milijana ga je bila gledati. A treći, znanje. Ljudi vole da znaju što više. Ali u stvari to znanje može bude i opasnost kada postane idol. I na tome je došlo do bukalo proklinuća njenog uma i da prihvati tu ponudu i da uzme ona, a potom i Adam, da uzme i da prekriše Božiju zapovest. Da prekriše pravilo posta. Znamo sve posle što je bilo, izgon iz raja. Međutim, Bog ostavlja nama potomcima da sada preko posta se vratimo u raj. Živeći postnim režimom života, živeći ispunjavajući ono što je takav način od nas zahtevao, a to je da promenimo svoj život kao pokajnici, da se od greholjubivog života vratimo kao onom koji će bogatiti dušu, koji će vezivati nas za nebo, za večnost, koji će uložiti ogroman trud u borbi sa zlim silama koje će uvijek biti prevarantski nastrojene prema čovjeku, jer otac laži uvijek nudi laž, kao što je ponudio Adamu i Evi, pa oni u nju lako misleno, lako verno poverovali. Zaista sad u ovom vremenu predstojećem treba od samog starta posta vršiti tu jednu ozbiljnu analizu svog života, do detalja preispitivati gdje smo to grešili, gdje to grešimo i početi sa ispravljanjem. Jer dovoljno dug period od 7 nedelja da može čovjek da se povrati Bogu, da se unormali, da shvati mnogo puta neprepoznatljiv licemerni život hrišćanina. Ovdje zaista treba suočiti se sa sobom u skladu sa onim Hristovim rečima: poznajte istinu, istina će vas osloboditi. I zaista sve doći u poznanje sa ko si, šta si. Jer neretko i težak posao, jer svi žele da imaju sebi mnogo bolje mišljenje nego što je ono stvarno. Ali ovdje je neophodno suočenje sa sobom, shvatanja ko si stvarno, šta si, da bi s pomoću Božijom polako oslobodio se onih stega vremena greha kojima duša svakodnevno izložena i opterećena. Prve nedelje, inače posta, to je nedelja praktično i sećanja na izgnanje Adama i Eve iz raja. Imamo kao nedelju pobede pravoslavlja. Naime, proslavlja se pobeda pravoslavlja nad jednom jeresu, jeresu koja je bila ikonoboračka jeres, u kojoj je ikona, prema kojoj je ikona smatrana kao predmet, ne kao, znači, slika Božija ili svetaca kojima se mi molimo i koji, od kojih tražimo pomoć, nego kao samo mrtva daska. Tako su ikonoboci tretirali i bacali ikone, spaljivali ih i uništavali. Jednom prilikom od car Mihajla je išla majka i vidjeli su gomilu portreta, ikona koja treba se spaliti. Među njima bila i lik od oca ovog Mihajla, naslikan normalno rukom. I onda se pitao, pa šta je ovo? Pa ne spaljujem ja, znači, svog oca, nego lik taj zaista imao važnosti. I onda je zahtevao da se odmah sazove i sabor kojim je osuđena ikona Monačka jeres i u spomen tog događaja kada ikona ono uzljuta na onaj značaj koji treba da ima, poštovanja, onda je u spomen toga i ovo bila pobjeda pravoslavlja, tako se slavi prva nedjelja ovoga velikog posta. Druga nedjelja je posvećena opet jedan događaj koji nam je isto tako velika pouka, kada su rođaci doveli nepokretno bolesnika u jednu kuću, tako što su ušli preko krova i stavili pred Hristove noge bolesnika, jer drugče nisu mogli uđu, bio ogroman narod, bio gužvan. I Gospod mu rekao, ustani i više ne griješi. Eto, pouke svima onima da znaju da je svaka bolest u stvari uzrokovana grehom. Kroz ovaj evanđelski primjer, to je svima nama dato do znanja i kad treba da se lečimo svoje bolesti, prvo treba lečimo dušu koja je zaražena grehom i došla u stanje bolesti. Dalje, sljedeća nedjelja krstopoklona koja nas na neki način uvodi u i daje snagi da shvatimo da je ovaj post Kristov vaskršan, da on ljudi i stradao na post, jer strada duša, ona u suočenjima sa sobom, sa svojom greholjubivošću, greholnošću, ona u stvari strada, dobija pokajane muke, ona jednostavno sve to trpi, ali sa ciljem da kad dođe vreme vaskrsne, oživi i krene jednim drugim potpuno novim putem, ozdravljenim putem. Isto među pripremljenima isto je jedan događaj koji je vrlo bitno reći, koji se odnosi na učenike Hristove koji su tražili da budu jedan sa leve, a drugi sa desne strane od Gospoda Isusa Hrista. A Gospod je reče, ne znate što tražite. Ja nisam, kaže, došao ovdje da mi služim, nego da služim. I da ovaj zemaljski život prolazi, treba svu snagu uložiti u služenje, u trudu da kroz svoju žrtvu u služenje pomažemo svojima bližnjima, a time i održavamo mir u svojoj duši. Nažalost, u ovom našem vremenu svako služenje se tretira kao neki ropski vid življenja, a ne kao način na koji se spašava duša. Baš sam na Kosovu mnogo puta video primjere ovog evanđelskog služenja, gdje sam gledao da nesebično jedni drugima pomažu, ali da ništa za uzvrat ne traže, nego naprotiv da sve od sebe daju. Među ovim, kažem, pripremnim nedeljama svakako treba reći i nedelju kada je, odnosno ne velikopost nedeljama, kada je Gospod izlečio jednog paraličara, mesečara, koji se bacao, koji je bio posebno demonskom silom i koga ni apostoli nisu uspeli izlečiti. A Gospod je pitao njegovog oca, veruješ li ti da ja mogu da iscelim tog sina? A on kaže, verujem Gospode, pomozi mome nevjerju. Sve ovaj post treba da setimo s ovih reči i ove molitve, da često Gospodu vapijemo, Gospod verujem, ali pomozi mome nevjerju. Jer većina od nas, ma kakvu veru ima, mnogo se više suočava sa svojim malo verima, sa neprepuštanjem Bogu da On bude i sudija, nego da mi uzmemo u ruke tu ulogu. Na kraju, mislim, ovoga posta imamo Lazare u subotu i kratku sedmicu o kojoj je najbolje da moja preporuka svima da se ona praktično doživi. Da se odlazi na bogosluženje cele te sedmice, jer ta će nam stvari najjasnije i najbliže biti poznato šta je u stvari Gospod Isus Hristos uradio za nas, za ljudski rod, kad On kao beležan Sin Boži prvo biva izdan, a zatim žrtvuje sebe na krstu, pobeđuje svojom smrću smrt i daruje nam život večni. Uopšte i u toku velikog posta bogosluženja treba što češće posećivati. A na tim bogosluženjima se našto pojavila jedna molitva, velikopostna molitva svetog Jefrema Sirina, koja glasi: Gospode i vladaru života moga. Vidite, prvo se obraća: Gospod i vladaru života moga. Duh lenjosti, mrzovolje, laskoljublje i pravoslavlje ne daj. Lenjost, zaista naj početak svih zavoda, najveća opasnost svakog čovjeka je kada stekne lenjost. Lenjost koju mu normalno najviše zla sila ubacuje kroz pomisli, čineći ga nemoćnim da se bori. Smatri da sve izgubljeno, propalo, opustošeno s duše. Ne daj mi duha lenjosti. Jer odmah nakon tako staja duše sledi mrzovolje. Šta čovjek može u stanju mrzovolje, šamotinje, da uradi? Ništa, nego samo da tuguje i da pati. A ta duša mrzva. Ne daj mi duha vlastoljublja. Zašto vlastoljublja? Jer onaj ko putem lenjosti zadobio mrzovolju, on mora traži neku kompenzaciju za to svoje stanje. A kako on ga traži? Tako što umjesto Boga, kog treba staviti na prvo mjesto i njemu da služi, on počinje da izražava svoju egocentričnost, samoljublje, sebeljublje, koje posle se oslikaju prema drugim ljudima, tako što ih posto želi počiniti svoje stave, svoje ideje, da name vlastoljublje i pravoslavlje. Normalno, Bog je dao čovjeku reč, ali vidite, reč nosi s sobom istinu i laž, reč nosi raj i pakao, od reči zavisi i naše stanje duše. Jer onaj ko ne usmerava svoje reči prema Bogu, slavljenju Boga, da one budu duše korisne, spasonosne, te reči se polako pretvaraju u praznoslovlje. I danas je to prosto moda, praznoslovlje. Na svakom koraku vidjet ćete izgovaranje bezbrojnih, nepotrebnih, praznih reči, za koje sam Gospod kaže, za svaki odgovor, za svaku praznu reč da ćete odgovor na strašnom sudu. Nakon ove molite prve, kad sledi posle metanija, a metanija samo po sebi znači poklonjenje Bogu, ide druga, duh zdravog umlja ili celomudrija, smirenja, trpljenja i ljubavi, daruj meni slugi svoj. Duh celomudrija, vidite, lenjo sam po sebi čovjeku svetla celovitost njegovog bića, a celomudrije spaja, čini tu celinu, da čovjek u celovitosti svog uma, pravilnih misli, razmišljanja, stavova, on ide normalno kroz život. Duh smirenja, koji je suprotan onoj đavoljem semenu gordosti, razbija tu gordost. Kako? Pa smirenje je pre svega treba znati uniženje sebe. Smatranje svih drugih sebe većim od samog sebe. Ili oni koji su svesni siromaštva svoga duha imaju neprestanu potrebu da se Bog useljava u njih i da Božija sila i blagodat obitavaju i pronalaze u životu. I da oni budu vodilja kroz život, kroz smirenje. Trpljenje spašavajte svoje duše na mnogo mjesta, Gospod govori. Čak eto ono što je i u Otkrovenju dato kao jedina vrlina, samo se o njemu govori. Kao što je počela ljudska istorija s onom zapovešću o neuzimanju, o neuzdržanju, u neuzimanju ploda za dobro i tla, u držanju. A ovdje imamo zadnje vreme, Otkrovenju kaže, trpljenje. Jer samo onaj ko trpi i zna da to trpljenje nije bez rezultata, bez budućih rezultata, jer će Gospod trpeljive useliti u Carstvo Nebesko. Oni će izdržati sva iskušenja ovog vremena u kom žive, jer su se pouzdale Boga i znaju da to trpljenje ima svoju cenu, to je spasenje. I daj mi o ljubavi, ljubavi koja je to toliko jedna eksploatisana reč, u, nažalost, danas sve osušenim srcima ljudi valjda imaju zato potrebu da je pominju. A ljubav je u stvari jedna stalna spremnost na žrtvu. Ljubav je žrtva. Ne zadovoljstvo, nego žrtva. Sebe davanje, ali ljubav nosi i radost takvog požrtvovanja. Jer, evo, jedna od stvari koja treba da se sigurno čini u postu je milostinja. Kad god sam lično davao, da mi drugi tako misle, od srca milostinju, ja sam osjećao olakšanje i radost. I kad je trebalo pomoći bližnjima, žrtva za njih uvijek je bila prisutna ta radost. A to je duhovna radost koja nema cenu. Radost koja te ovdje čini mirnim i radosnim, a Boga sigurno u svoje vreme adekvatno nagrađen. Ljubav, što kaže, dugo trpi, ljubav se ne nadima, milokrvna je, ne traži svoje, tako kaže apostol Pavle. Sve to treba jednostavno usvajati u svoj svet, u svoj duh, u svoj srce. I sa tim ići kroz trnoviti put ovog zemaljskog života. I posle toga ide žena Metanija, na kraju ide ona zadnja molita, daj mi Gospode da budem svestan svojih grehova, a da ne osuđujem braću i sestre svoje. Zaista, ta svest o sopstvenim gresima, ona potpuno isključuje da gledate druge, šta oni rade, gdje greše. I ne samo to, nego vas naprosto uverava za potrebom da se za sve treba moliti, a ne osuđivati. I kad pogledaš o ovom našem, ne znam, opet vremenu, gdje je to osuđivanje, ogovaranje prosto nešto bez čega se ne može, posebno nas ovdje u Srbiji, s tim se jedino može boriti lično, a to je ne učestvovati i ne oponašati takav način života. Ne ogovarati, ne učestvima, ne osuđivati, ne mrzeti, praštati. To je u stvari delotvorno evanđelje. To su stvari oni posni postupci neophodni za pravilan post. Sigurno treba reći još neke detalje koji se odnose oko ponašanja u postu. Govorim iz iskustva svog i otaca koje sam čitao. U velikom postu treba drastično smanjiti televiziju i internet. To će biti jako teško, ali ostvarimo. Onome ko shvati značaj, veličinu i jačinu posta, za njega nikakav neće biti problem isključiti iz struje ove sprave. Ali onog ko je slab, njega će mamiti zla sila, pa pogledaj ovo, pa redi ono, samo ne bi li ga odvela u svet koji je odvođen od Boga. A veliki post je vreme kad zaista treba da se bar u godin dana u ovom vremenu odreknemo prosto vezanosti preterane za ovaj svet i da više se posvetimo oko svoje duše, oko njenog spasenja. Post je zaista budilnik čovjekoljublja, bogoljublja, bogopoznanja. Post razmekšava dušu. Post uništava strasti. Post čini od čovjeka uravnoteženim u odnosu na hranu, u odnosu na riječ koji izgovara. Znači, on ga potpuno dovodi u jedno normalno stanje gdje nije tvorevina, obogotvora tvorevina ta koja nas porobljava, nego Bog kome trežimo, kome stremimo i kome treba da služimo sa blagodarnošću što se pre svega stvorio kao ljude, kao živa bića. Zaista nismo mi toga svesni, to možemo reći. Kakav je dar koji je Bog dao nama, dar što se zove život. Znači iz ničega je stvoren. A je zato usmeren ka večnosti. Zaista je to vreme post koje treba iskoristiti u tom pravcu da mnogo više truda, jer samo uzdržavanje hrane daje nam blagodatne energije Božije, učinimo moliti. Mnogo više moliti za sebe, za svoje bližnje. Sve ono što je zlo treba odbaciti, smatrati kao đavolji nakut, nešto što nije deo našeg života, našeg bića, našeg, nego truditi se da zadobimo vrline. A zadobiti vrline je u stvari jedna gradnja svoje duše kao bogodano. I zato mislim da u velikom postu nam se pruža ta prilika kao nikad u godini da ostvarimo tu osnovnu funkciju, to je spasenje svoje duše.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Jovana Jelenkova na temu Veliki post, koje je održao 16. februara 2017. godine u prostorijama parohijskog doma pri hramu Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković u Beogradu. bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.